Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә. Бүген башланып киткән атнаны изге эшләр белән сау-сәламәт үткәрүебезне теләп, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Студиядә мин Разин Нуруллин эшлим. Хәзер 7 сәгать 11 минут. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең бүгенге тапшыруыбызда авыл хуҗалык фәннәре докторы, Россия Федерациясының атказанган урманчысы һәм урман хуҗалыгының мактаулы хезмәткәре, Казан дәүләт аграр университетының урман хуҗалыгы һәм экология факультеты профессоры Харис Ганетдин улы Мусин катнаша. Хәерле иртә.
Иртәләребез хәерле булсын.
Харис Ганетдин, көз ул муллык чоры. Иген кырларында гына түгел, урманнарда да төрле нигъмәтләрнең өлгергән вакыты. Алтын көз дибез, быел алтын көз сыңлабырак килде, шулай да хәзер инде көннәр суытты, яфраклар кыйыла. Менә бу вакытта сезнең тыңлаучыларыбызга әйтер сүзләрегез.
Урман, сез бик дөрес әйттегез, кырларда гына түгел, көзнең байлыгы урманнарда да чагыла. Урманнарыбызның иң зур байлыгы урманнарның халатын билеп, аның әһәмиятен аңлап, кирәклеген тыйып яшаучы Татарстан халкы. Мин моны болай дип ни өчен әйтәм? Моның нигезе бар. Менә күп кенә безнең күрше субъектларда, республикаларда урман янгыннары булды җәй буе. Татарстанда мин урман янгыннары булмады дип әйтә алмыйм. Алар бик сирәк булдылар. Әгәр дә менә шушы халкыбыз булмаса, урманның кирәклеген тыйып яшәмәсә, урман янгыннары бик күп булырлар иде. Безнең урманнарыбыз бит инде тайга, урман зонасы урманнары белән чагыштырып булмый. Безнең урман мәйданнарыбыз бик әз. Бөтен менә Татарстан Республика мәйданының 17.6% гына урманнар тәшкил итә. Менә шушыны халкыбыз тыйып, аңнап, урманнарыбызга менә карашы бик гаять дәрәҗәдә яхшы. Менә бу урманның иң зур байлыгы. Инде күзгә килсәк, менә бүген көндә бигрәк тәген бездә катнаш урманнар, урманнарга якын килсәк, безнең күңелебезне, күзләребезне, өлеңкләребезнең яшел, кызыл, сары яфраклары бизеп, рәхәтләндереп торалар. Ул яфраклар менә бүген көндә җиргә куелалар, җиргә куелган шул яфраклар өстеннән узасың инде, әлдән инде шундый җыра көн чыгышта кайткан келәм исләреннән шикелле. Бердән бөтен гәүдәдәге стресслар шул яфраклар арасына төшеп каядыр җиргә сеңәләр. Тынычланасың, урманның байлыгына сокланасың. Урманда җырышын икән кыскына концертка барган шикелле. Башта яфраклар кыштыр-кыштыр килеп бер музыка тавышы чыгаралар. Бүгенге көндә яңгырдан соң кыштырдау бетте. Алар менә бер сине сихри дөньяга алып кирип китәләр. Үзеңдә шундый менә рәхәтлек тоясың. Әйтеп бетергесез. Бу бит инде урманнарга гына хас күренеш дип әйтергә кирәк. Байлык кырда без моны күрә алмыйбыз. Урманнар син килгәч, теге әни шикелле башыңнан сыпырап, улым килдеңме, кызым син килдеңме, бу рәхәт дөньяга дип баштан сыпилар. Урманның гына шундый бер җанлы кешене кабул итү мөмкинлеге бар.
Менә сез әңгәмә башында әйтеп үттегез халык турында. Халык халык белән, алар инде урманның байлыгын күрергә тырышалар. Ә менә урман хезмәткәрләре, урманчылар шушы байлыкларны сакларга тырышалар. Безнең республикабызда урманчылар, җитәрлек малар ниндиләр? Һәм менә сезнең факультет урманга нинди белгечләр әзерләп бирә?
Бу сорау бик мәгънәле һәм бик урынлы дип карыйм мин менә бу сөйләшү әңгәмәсендә. Бердән халкыбыз, Татарстан халкы урманнарга бик игътибарлы. Икенчедән менә бу яңа урман законнары кабул итү нигезендә Элек инде без сөйләшәдерек урман каравылчылары дип, инде рус телендә листик дип аталадыр ялар. Алар инде бик каты кыскартылдылар. Ну шулай булса да, менә Татарстан хөкүмәте аның рәисе Рустам Нургалиш Миннахановның мен инде урманчы улы булуыннан да күрәм аны. Безгә игътибары бик зур. Без элекке системаны шушы законнар кысасында бик күп үзгәртмәдек. Бик күп урманчыларыбызны саклап калдык. Аның өстенә менә тагын әйтергә кирәк. Рустам Нургалишның инде урманчыларга урман дөньясына карашаның бөтенләй икенче ул шул безнең белән яшәгән шикелле урманчы булып безнең 2001 елны урман хуҗалыгы факультеты ачылды. Бу факультет аграр университет кысаларында булды. Ул вакытта ул академия иде. Анда инде бик зур эш керттеләр. Ул сырда эшләгән министр урман хуҗалыгының Гаянов Абузар Гаяныч. Бу инде бик зур шәхес. Шуның белән бергә безнең ул сырда эшләгән ректорыбыз Җәүдәт Ибраһимович Файзрахманов. Бу ике шәхес менә шушы факультетны ачуга мөмкинлек бирделәр. Инициаторлар булдык инде без аның өч кеше: Агалиуллин, Факил Вәлиуллович. Бу Татарстан Нижнекамский җигете, фәннәр докторы, Мари Республикасында университетта профессор иде. Икенчесе инде безнең укытучыбыз дибез Газизуллин Ахмет Хадиевич. Бу инде Укмара җигете, Арбаш авылыннан чыккан җигет. Бөтен Татарстандагы урманчылар, шулай ук фәннәр докторы, профессор Мари Республикасы университетында иде. Ул безне бетеребезне яклап, ашулана-ашулана укытып чыгарып, безнең зур укытучыбыз булды. Ул җирдә Иминулла Шәһәрян урман хуҗалыгында директор идем. Мин дә шушы менә эшебез барлап, ну, иң зур безгә ярдәмне Хәйр Фатихасын ул чорда Сабар Испаром Хусенның директорында Нургали Миннаханович Миннаханов бирде. Аның Хәйр Фатихасы ибез менә моның бер ние бар. Бүген бөтен субъектларда дагын урман факультетлары бар. Менә инде күп кеше шатып та бетермей, мин моны шатам. Нәрсә өчен шатам? Без үзебезнең шәкертләребезгә, студентларыбызга җирле тирәк мохиткә яраклашып үсә торган безгә генә хас булган урманнарыбыз турында белем бирәбез. Мен инде уйлыйм, бу җигетләр безгә кергән, төгәлләп чыккан җигетләр әле Татарстанда гына түгел, бөтен Россиядә урманнар белән идарә итәчәкләр дип. Бездә бик күп кенә чит төбәкләрдән дә укыйлар. Менә бүген көндә Казахстаннан, Киргизиядән, Тувадан килеп укыйлар. Бу балалар безнең табигатыбызны генә яратып түгел, безнең биргән билебезнең тирән икәнлеген аңлап, менә шулай итеп безне укып чыгалар. Икебесе үзләренең туган җирләрендә урманнар белән идарә итәләр. Безне белән элемтәне бер вакытта югалтмыйлар. Аннан соң бит менә соңгы вакытта аграр университет дибез инде авыл хуҗалыгына күбрәк бирелгән. Без инде менә үзебезнең фәни юнәлешләребез белән алып барган эшләребез белән фәни юнәлештә без инде аграр университетта менә бүген урман хуҗалыгы һәм экология факультеты күпмедер дәрәҗәдә мәртәбәле урында яуларга ирештек дип әйтергә була. Безнең үзебезнең бик күп төрлегенә зауыклы агачлар үстерәбез, декоративный агачлар. Аларны кешеләргә тәкъдим итәбез. Аның өстенә әле тагын авыл хуҗалыгы җирләрендә, авыл хуҗалыгында файдаланмый яткан җирләргә проектлар да ясап бирәбез. Бу менә юнәлештә безнең факультеттан башка республикада бу проектлар эшләрдә юшманы күрмим дә мин. Нәрсә өчен? Бердән бездә теория бик көчле. Икенчедән без урманнарны, агачлар дөньясын яхшы аңлыйбыз. Өченчедән инде табигатьне дәген шушы безнең күп укытучыларыбыз Татарстанда яшәгән, Татарстанда үскән, Татарстанда формалашкан укытучылар болар безнең табигатьебезне дәген бик яхшы иттереп беләләр. Менә шушындай төрле яклап булган фән хезмәте, сәнәгать бергә катнашкан, табигатьне белә торган бүгенге көндә оешма, менә коллектив, оешкан оешма менә республикада күрмим. Менә без шуның белән бүген бәяле. Аграр университетка килсәк, мин әйтер идем, менә бүгенге 11-нче, 10-нче класс балалары, алар безгә теләп килергә тиеш нәрсә өчен? Уку өчен, яшәү өчен бөтен шартлар тудырылган. Менә без ул балаларга үзебезнең балалары баш шикелле мәгълемә урнаштырабыз, алар да дәртләнеп укырга киләләр. Әтияне бит инде баласы өчен барып кайгырта, каядыр җибәргәннәр. Алар берсе дә онытылган, югалган балалар түгел. Бу балалар бөтенесе дә кайгырту астында. Без аларны бит сисеп калып, барлап, җитмәгән җирләрен җитештерергә тырышып, белем бирәбез. Ишну Стремне аграрный университетның хуҗалары даган, ректоры даган Айрат Расимович Валиев таган тулай торакка бик яхшы тәрбия ремонт ясатты. Уку йортларында ремонтлар бик күп булды. Бүгенге көндә бездә бик яхшы тәрбия инде. Тагын бер яңа тулай торак төзелә. Бу инде ферма бистәсендә була. Икенче фермада монда инде транспорт та бик җайлы җырый. Шуңа күрә инде Аграрный университетның даган гомумән үсеше бик яхшы. Шуның өстенә безнең факультетыбыз даган бик яхшы тәрбия үсәбез. Бик яхшы итеп студентлар кабул итәбез. Бездә бүген менә студентларны кабул итү конкурс нигезендә булды быел. Бик яхшы, бик затлы балалар, берсеннән-берсе асыл ялтырап торган җигитләр, кызлар җыеп алдык. Дәрескә шундый дәртләнә-дәртләнә, җигерә-җигерә киләләр. Ул мине бик куандыра инде. Бу балаларга инде безнең иң зур байлыгыбыз урманнарыбызны үзләренә тәмамлап, диплом алгач, кулларына биреп безнең урманнарыбызда идарә итерлек вакилләр, җитәкчеләр итеп тәрбияләргә тырышабыз.
Харсантинеш, мин сезне бүлдермичә тыңлап тордым, шулай да әңгәмә башына тагын әйләнеп кайтыйк әле. Данлыклы урманчы Нургали абыйга хөрмәтегез зур булганга күрәдер мөгаен, сезнең дә Рөстәм Нургали улының урманга мөнәсәбәте дип аерым аз сызыклап әйттегез. Әмма ләкин Рөстәм Нургали улының һәр тармакка игътибары шулай ук. Ул булмасын узган атнада үзләренең һөнәри бәйрәмен билгә үткән авыл хуялы һәм эшкәртү сәнәгате эшчәннәренә булмасын, ул кооператорларга булмасын, ул башка илләр белән элемтәләргә булмасын, һәр өлкәгә аның игътибары җитәрлек.
Мин сезнең белән килешәм. Шулай булса даган, әйтәләр бит әле, кошлар оясында нәрсә күрәләр,
ышканда шулай
дип. Менә бит безнең халкыбыз әйткән. Ул бит инде урманчы гаиләсендә, гаиләдә барыбер менә иртә кич ашаганда, чәй ишкәндә, эш турында нәтиҗә ясап, көн ничек узгарылганын сөйләшәсең. Нургали Минханович инде бик ашык кеше белән әңгәмәне дәген кора беләдер ие, эш хисапларында бик төгәл иттереп тота беләдер ие. Ул инде гаиләсендә бу турыда сөйләшкәндер. Менә сез әйтәсез, бөтен тармакларга да зур игътибар бирә дип. Бире, мин дә күрәм. Менә мин бик күп кенә субъектларда булам Россиянең. Кайсы субъектта бюджеттан акча бүлеп, авыл хуҗалыгы файдаланмый торган үзәннәргә, бай булмаган туфрак,
гумысы булмаган
да агач утырталар. Бу бер субъектта да юк. Безнең республика моның белән шөгыльләнә. Бу бит инде урманнарның күләмен арттыру, аның табигатен яхшырту, тирәк мохитне шушы яхшы хәлдә тоту өчен эшләнә торган эш дип, ими моның бик киләчәген күп күрәм. Бүген әйтәләр инде туризм, туризм дип. Әллә нинди объекттар булсын, әгәр дәген табигаты белән, тирәк мохите белән субъект үзен җәлеп итә алмый икән, анда туризм була алмый. Туризмга ул менә объекттарын булырга тиеш, кая барасын, чыгып барасын. Менә шушы объекттар янында кирәк мохит, шундый комфортный, кешеләр килгән кунаклар үзләрен бик рәхәтләнеп тоярга тиешләре. Ә менә инде төп каркасы, төп нигезе шушы урыннарда үскән урманнар, агачлар һәм утыртылган мин ял парклары дип күрәм. Шуңа күрә Рөстәм Нургай бик алга карап, менә мин әйтер идем, безнең агачлар үсә 150, 200, кайбер агачлар 500 елдагы, 1000 елда үсәләр, шундый агачлар бар. Ул аларны менә шушы алга карап, киләчәкне күреп, безгә инде зур шушындай мөмкинлекләр һәм җылы карашын бирә. Мин әйтмәс идем, бүтән тармакларга дагын эс игътибарын бирә. Ходай тәгалә саулыгын бирсен, барыбызны дагын бер тигез күреп, республикасыны алга сөйрәсен.
Хәзер инде урман турында сөйләгәндә, Ағаш ол дора кебек. Быйыл жай күні яңғыр болмады, ағашлар, үләннәр киптілер. Дора кебек дүрләп яңып бітерге әзір еді. Әсізің әңгеме башында әйттігіз, яңғынларда бік аз деп әбіз біләбіз жер шарында күпмі яңғынлар болды, күпмі фажиғалар, әм Набу Татарстанда яңғынларының аз болу, әм аларының вақтында сүндірілу, ол бит урманшыларының хизмәтін дүріс ұйыштыру нәтиесі. Біз жей күннәрі жол бойларынан өткенде көрәбіз, яңғын сүндіру машиналары урман бойында тұра. Әгер де ауылларда яңғын чықса, ол машинаны тез генә шақыртып алып, яңғынны сүндіргә була, урманда яңғын чықса, ансын да сүндіріп була. Мен ялышмайым ба?
Бик дұрыс сөйледіңіз. Біз 2010 жылға қадарлы шоқ дегені янадырық. Наил Гамбарыш Магдиев, Чалы шәһәрінің бүгінгі мэрі, хужасы. 10-нчы елда келді, 2010 елда орман хужалығы министрі болып, бұл юнәлішке ол бик зур иғдибар берді. Бірден орман янғынларына қоршы тұрылық үзегі іштұрылды республикада. Біз әйтәбізінде ПХС третьего типа деп, рус тілінде бұл пожар сөндіру, пожарға қоршы күрешу станциялары. Үшінші типта біздің орманларымыз әз болу көлеміне қорамастан, біздің республикада міне шушындай 5 ХС 3-ші типта ұйыштырылды. Әрі шоның тағын бір сәне тірге керек. 4 саның ұйыштырылды Россия хәм Татарстан ақшасына ұртақ. Әміне бірсесін Лайш районда ашты түсіді. Ол сұрда Лайш районының хұжасы Михаил Павлович Афанасьевш лидері бүгін Зеленовскийда әшілей. Ол өзінің район бюджеті хисабына түзіп қойды. Бұлар бит мына кішілерінің урманға болған қорашын көрсете. Шуның үстіне енді республиканың рейсі Рустам Нұрғаш һәр жылына урманшылар күні ме, бүтән түрлірек шара белән бәйләп ме, урман саклау үшін урманшыларға һәр вакытта дағын яңа техника бере, аннары соң бит әлі тағын бір әйбер бар. Менә бу яңғын сүндіру үзәге дибез. Үшінші типтағы ПХС дибез. Олардағы техниканы көрсәгіз сіз, олар мына бүгінгі күнде хәрби шәсләрдәге, бүліктердәге техника шикелде бүтінісі яңа, ендігіре түрі юк.
Чөнки һәр һөнәри бәйрәм көнне махсус шушы машиналар тапшыру тантанасы була бит.
Айы һәр җылны була. И мына бу әйберләр бит әле безнең бүгінгі күнде авыл җирләрендә, башчалыкларда, әгәр дә жұртлар, административ биналарда яңғыннар шықса, оларыны сүндіруде қатнашала. Міне, нинди мүмкіндік, нинди не биіктікке көтерілді. Шоған көре, мен бұлай қарайым. Хәрбір министр, алар бик көп болдылар енді, мен Гулеев министр Александр Александровичтан башлаған емшілерге орман хужалығында, бүтінесі көз алдында министрлар өздеріне белгі салып кетерге тиешілер.
Іс қалдырға.
Іс қалдырға тиешілер, тирен еттіріп. Мене найган барышның мене бу зе шушында. Аннары соң бит әле урманга мене гадиген кешеләр килмиләр. Мин бик зур бөек урманчы министр дип атарым Ша Гуляев Александр Александровичны. Ул безнең як, якташыбыз, Аксубай җигите. Бу нәселдә бик күп укытучылар һәм бик күп бу нәселдән чыккан урманчылар. Әтиседәген Дәвамлы урманчылык кара кирәк Гуляевны, әтисе дә Аксубай урманчылыгында эшләгән. Әнисе Бестужов кызлар курсы бетергән булган Санкт-Петербургта үз вакытында бу бит инде зиялы мәртәбәле кешеләр белән укыганнар ул мәктәптә. Менә әнисе дә шундый Гуляев шырында менә алар бергә министр булганда Гуляев Александр Александрович Нургали Минханович белән бер юнәлеш таптылар. Россиядә Советлар Союзында булмаган урманның бүтін байлығын дұрыс иттіріп, рационал пайдалану.
Әм сойлап кесу.
Сойлап кесу бір. Сойлап кескен мен шыға ағаш. Аның ярсын ұтынға, ярсын шүпке шығарып бұла. Әмін дайынды біз әйтедірек, біз отходные производства деп. Отходсыз сәнәғәт бұтағында, яфрағындағын, шиклеуіндәген, шулай ағашындағын, бик тирәр иттереп эшкертәләр иде. Анда бит 100-дән артык халык куллану товарларына кадәр чыгаралар. Кошыгы да, бишеге дә, берсегенә юк иде. Корзиналар, менә халык нәрсә, мунчалалар бөтен Советлар Союзына китәдер иде. Менә Гуляевне без шуңа күрә министр прорывной дейбез. Ул менә шушыны Россиядә күрсәтелде. Ә менә буларны эшләү өчен шимал кирәк. Менә Нургали Минхан шушы чорда үзенең интенсив сайлап кисү методын кертте. Ул бит инде Советлар Союзында булмаган метод, кагыйдәләрдә юк. Аңа тикшерү дә күп булды, аңа җәзалар да күп бирделәр. Шулай булу карамастан менә үзенең юнәлешен бер вакытта бирмәде. Шушы юнәлештән үз эшләгән чорда дәвам итте. Аның дәвамчысы булып аннары бүгенге Сабар районы башлыгы Нургали улы рәис дәвам итте. Аннары аның эшен дәвам итте Нурулла улы Васил Гизатуллин. Менә шәйттереп, әле бүген дә шундый юк тәртиптә алар баралар. Урманның бер генә продукциясе дә, бер генә байлыгы да юкка китмәй. Әле тагын бер юнәлеш ачтылар соңгы елларына бер 10 ел эчендә. Урмандагы бөтен сулар, алардан да урман чишмәләреннән дә чиста су юк. Шушы урман чишмәләрен бергә җыйнап, савада су сыхы барлыкка китерделәр. Һәм бөтен республикага иң данлыклы ишү өчен, иң затлы, иң тикшерелгән су урман дигән су чыгаралар. Халкыбыз яратып ише, әле мен әйтер идем, бу эшнең күләмен арттырсардагын мөмкинлекләре бардыр. Халык яратып ише. Менә урманның байлыгын күрә белер кирәк. Аннан менә файдалана белер кирәк. Менә Гүләев белән Нургали Минхан шушы направление, шушы юнәлешне булдырдылар.
Харис Хантинч, тагын бер сорауга җавап бирик тә, музыкаль тәнәфес ясап алырбыз. Элегелектән урманчылар аерым утар булып яшәгәннәр, ягъни бистәләрдән читтәрәк урман арасында
кордон.
Кордон дип аталган улайе. Менә шул кордоннар хәзер юк. Бу замана таләбедер дип уйларга кирәк.
Бу яшьләрнең бүгенге көндәге карашлары. Аларга бүген яшьләргә кирәк. Музыка, асфальт ялтырап торганымы, утлар якты янсын. Ә кордон аерым бер мәхитле тормыш иде. Аның күбесендә утта юк иде, алар лампалардан файдаланалар иде. Андагы тынычлык, шушы утардагы урман караучысы, гаиләсе урман белән бер булып менә катнашып, урманның бер элементы шикле яшиләр иде.
Ләкин җәмгыяттән аерыбырак.
Аерымырак, ну шулай булса дагын, менә юлаучылар, улак табитында атлар белән йөргәннәр, җәяү йөргәннәр, юлаучылар һәр вакытта кордонга туктап, шәен ишеп, юлның кайсы юнәлешкә барганын сорап, менә шундый бер маяк шикелле, менә юл бирүче, юл күрсәтүче шикелле әйбер булган ул. Но бүгенге көндә менә карыйм мен, әйттем, яшьләр тартыла менә шушындый юнәлешкә дип. Но бүгенге яшьләр арасында бар шундый кешеләр, китаплардан укыйлар, менә без сөйлибез бүген, безне таныйлар, әйтәләр, ул кордон система саяка басмас микән диләр. Без урманга барып, урман белән бер булып, урманга хезмәт итеп, аны тыеп, урманда яшәрик диләр. Но бүгенге көндә урман законнарында бу каралмаган. Мин үлем, киләчәктә без моны киредән торгызырбыз әле дип, яшьләрдә менә андый теләк бар. Мин әйтмим массава дип, ну бар шундый яшьләр, урманга барып, урманда менә шәтерп яшәп, шушы утарны булдырып, бу бик күркәм күренеш. Мин үзем дә бүген кордонга барып яшәр идем, эшләр идем шикелле. Хәтта бер әйбер бар инде, яш дигән әйбер бар.
Харис Хәнетдинович, урманнарга булган мөнәсәбәтне безнең иҗатчыларыбыз да күрсәтеп торалар, чөнки урманнарга багышланган җырлар бихисап. Менә хәзер сез музыкаль тәнәфестән нинди җыр тыңларга теләрегез?
Безнең Илһам Шакировыбыз кар урманына аның әһәмиятен, кирәклеген һәм кар урманның нәрсә икәнен бөтен халыкка җир шарында татар яшәгән мөхиттә урманның мәгънәсен һәм аның ішкі дөньясын ашып бирген җыр ул яңгыраса да бик кулай күрәм.
Җыр тыңлыйбыз.
Oh, Lord. Oh!